Og nu giver vi ordet til frøken Kresen, alias Linn Katarina Grubstrøm, med den anden radios mad- og vinprogram.
Velkommen til frøken Kresen, et program om mad og mennesker, der godt kan lide mad. Jeg hedder Linn Katarina Grubstrøm og er journalist og madblogger. Dagens program skal handle om vin. For et par uger siden mødte jeg mad- og vinskribent Rasmus Holmgaard for at finde ud af lidt mere om, hvordan man bedst kan sammensætte mad og vin. Jeg har også været på besøg på restaurant Celeste i København. Der havde vinkøber Marlene Schmidt-Hertz sammen med kokkene i køkkenet sat sammen både mad og vin, og jeg måtte høre lidt mere om, hvordan de havde tænkt. Sidst i dagens program kan du også høre Theis Søndergaard, som er en af to grundlæggere af vinappen Vivino. Han fortalte mig lidt om fordelene ved at gå rundt med Vivino i lommen. Vin er en skøn oplevelse i sig selv, men alle, som nogen gang smagte en rigtig gennemført vin- og madsammensætning, vil nok alligevel give mig ret i, at med det rette vin til, så kan den gode mad blive ekstraordinært god. Jeg mødte vin- og madskribent Rasmus Holmgaard for at finde ud af, hvad man skal huske i køkkenet, for selv kunne lave det perfekte match.
Overordnet, så er der er nogle generelle tommelfingerregler, som helt kort kan beskrives som enten det at finde harmonien i nogle elementer, altså mellem det, man har på tallerkenen og det, der er i glasset, eller at arbejde med kontrast. Det vil være de to sådan grundlæggende hovedregler, som man kan gå ud fra. Harmoni, det handler om at prøve at identificere, hvad der foregår på tallerkenen. Hvilket udtryk har retten? Hvad er det, den kan? Hvad vil den? Hvor vil den hen? Er den frisk og syrlig? Er den kraftig, tung, fed? Hvad er det, den kan? Og så kan man overveje, at man kan finde en vin, som kan noget af det samme, som måske til en kraftig bøf, så kan man måske sætte en kraftig, intens, koncentreret rødvin til den. Det kunne være en måde at tænke på, at så er der en slags harmoni i udtrykket. Man kunne også forestille sig, at man gik den anden vej. Altså at tænke snarere, hvad er det, den der bøf, den mangler? Hvis den er så stor og fed og tung, hvad er det så, den ikke kan? Jamen, den kan måske ikke være frisk og skarp. Og måske kan man finde det i vinen og sætte det til. Så måske i stedet for, at det skal være en kalifornisk Cabernet Sauvignon, som sådan kan være sådan ret stor og tung børste af en vin, så kan man måske finde en fransk, en Loire-rødvin, eller en Beaujolais, eller en Bourgogne, som kunne være lidt lettere, som en slags modspil. Som en anden måde at sige det på, en harmoni og kontrast er selvfølgelig medspil eller modspil. Begge dele kan fungere. Nogle gange lidt sværere at arbejde med modspil. Altså, hvad er det modsatte af en retsudtryk? Det kan være en virkelig vanskelig ting at afgøre.
Hvis vi prøver at gå lidt mere detaljeret på det, når vi taler hvidvin, hvordan skal man så tænke lige præcis med det?
Jeg tror ikke, der er noget, der knytter sig mere til hvidvin end til rødvin, eller til sødvin, eller til forstærket vin, som er sådan noget portvin og alt sådan noget. Det er nogenlunde de samme regler, man må benytte sig af. For eksempel oksebøffen. Man kunne forestille sig, at man serverer den i stegt format på en pande, på en grill eller en den stil, så vil de fleste nok foretrække et glas rødvin til. Det er der nogle konventioner for. Det fungerer godt. Og der er også det der stof tannin i rødvin, som giver mundfornemmelsen adstringens, sådan en sammensnærpende mundfornemmelse. Den fornemmelse bliver mindre, hvis man spiser en bøf til. Proteinet tager ligesom imod tanninerne, eller hvad hedder det, adstringensen fra tanninerne på en måde, som får hele oplevelsen til at virke lidt blødere og rarere. Men man kan også gøre noget andet ved den der, det stykke oksekød. Man kunne hakke det fint til en tatar, det får man jo over hele landet efterhånden. Og så er det måske ikke den store, kraftige, tunge rødvin, man vil sætte til den. Så man kan for eksempel tænke det sådan, at det jo ikke nødvendigvis er råvaren i sig selv, men snarere det, man gør ved den, der er afgørende for det. Og der kan man så godt pludselig se, at hvor man måske traditionelt ville tænke, at vi skal have en rødvin til vores oksekød, så kan det godt pludselig blive en hvidvin, hvis man gør noget andet ved det.
Når man nu sidder derhjemme og planlægger at prøve at sætte sin ret sammen, og synes, man har mange elementer på tallerkenen, man har noget kød, man har noget tilbehør, man har noget sovs, hvordan skal man så vide, hvilken af alle de her ting, vi egentlig skal spille med?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror bare, først og fremmest, så skal man prøve at se tingene som en helhed. Det er sjældent, at man vil tage en bid af sin sovs, og så ikke andet. Men når det er sagt, så er det selvfølgelig nogle ting på sådan en tallerken, der er mere dominerende end andre. Hvis man har kogte grøntsager på sin tallerken, så er det sjældent dem, der er de mest dominerende.
Nu er det måske ikke så tit, man inviterer mange venner til middag og har rigtig mange retter. Men hvis man nu, for eksempel på nytårsaften, sidder og har flere retter, der skal på bordet, så har jeg i hvert fald lært, at så skal man helst have den hvide vin først, og så den røde bagefter. Men hvordan passer det, når man skal matche det op med maden?
Ja, det kommer jo helt an på, hvad det er for en menu, man har sammensat. Men der er selvfølgelig nogle konventioner, som du har ret i, at man typisk vil servere først en mousserende vin. Altså det er sådan noget som, altså nu ser vi jo tit dronningens nytårstale, hvad er det, klokken 6 eller sådan noget. Og der vil man jo typisk smide en boble på bordet. Det er der mange gode grunde til, som primært handler om, at mousserende vin, fordi de er tilsat en lille smule sukker for at justere balancen i dem, samtidig kan indeholde en masse syre, og syren er læskende. Den stimulerer mundvandet og dermed også sekretionen af mavesaft, og man bliver sulten af det. Så smager maden altså noget bedre, når man får bænket sig bagefter. Så det er en god start. Men hvad der så skal serveres til selve maden? Der tror jeg, at de fleste de vælger en hvidvin først, fordi der typisk er nogle lettere retter, som bygger op til sådan et hovedemne i menuen. Og til de lidt lettere retter, der er der sådan en vis tradition, for man også serverer lidt lettere vin. Så derfor ja, så vil det typisk være sådan, at man smider noget hvidvin på først. Og der er jo rigtig mange, der vælger at skrue lidt op for skaldyr og fisk til nytår. Fordi vi har spist en masse fjerkræ og svineri og forskellige ting og sager til jul. Så man vil gerne have et lidt lettere måltid af mange gode grunde. Måske også fordi der skal danses hele natten, kunne man håbe på. Så til fiskeretterne og til skaldyrene, der fungerer hvidvin generelt rigtig godt. Og det gør faktisk ikke noget, der er en lille smule sødme i. Eller især hvis man, som mange gør, laver hummersuppe, eller sådan en hummerbisk, eller en skaldyrsbisk, så kan det fungere ret godt med en lille smule sødme. Ikke sådan en tung, sauterne vin med 100 gram restsukker per liter, hvor man virkelig kan mærke sødmen rigtig meget. Bare en lille sådan antydning af noget sødme. Det må man prøve at spørge sin vinhandler om.
Jeg har engang hørt af en, som er klog til vin, at en af de forfærdeligste kombinationer, man kan lave, det er kransekager og champagne. Fordi at de begge to er så søde, at de ligesom dræber hinanden. Ligger der noget i det?
Ja, altså teknisk set, så fungerer de jo ikke så godt sammen, men nu er der jo også andet i den her verden end teknikaliteter. Altså champagne, det smager jo godt lige meget hvad, lige meget hvor man er. Det smager jo fantastisk. Men det er jo korrekt, at hvis det sådan skal være teknisk velfungerende, så er man nødt til at skrue ned for sukkeret til det, man drikker champagne til. Fordi champagne har godt nok en lille smule sukker i sig, typisk. I hvert fald, når det er den kvalitet, der hedder Brut. B-R-U-T, Brut. Som har omkring et eller andet sted mellem 5 og 15 gram sukker per liter. Og det smager man ikke som en decideret sødme, men den har en lille bitte smule sødme. Men den har jo ingen sødme i forhold til en kransekage. Og det betyder, at selvom man har givet mange penge for en okay flaske champagne, så kommer den til at virke meget sur i forhold til den meget søde kransekage. Alt er jo relativt på den måde. Og det er jo en lille smule ærgerligt. Altså fordi det kunne være, at den faktisk smagte, at den havde en fylde og en rundhed på en helt anden måde, hvis den blev sat til noget andet. Altså, man skal i hvert fald være klar over, hvad det gør. Så hvis man ikke har noget imod det, og bare vil holde braveren fest, så kan man bare drikke alt det champagne, man vil til hvad som helst. Men ellers så burde man nok gå efter et eller andet, der har lidt sødme i sig, altså en vin, der måske ikke er tilsvarende sød, for det er vanskeligt, ikke, hvis der nu for eksempel er 50% sukker i en kransekage. Det er der ikke noget vin, det kan man simpelthen ikke få. Men man kan måske få noget, der er 10% sukker i, som for eksempel en Moscato d'Asti eller sådan noget, som man kan købe i alle supermarkeder. Til ingen penge i øvrigt. Måske er det også lidt federe at sætte den slags på bordet, når klokken er 12, end den der dyre champagne. Er det ikke bedre at bruge den til dronningen? Det synes jeg.
Hvis vi holder os til emnet søde vin, de her rigtig, rigtig søde med meget sukker, hvordan skal man matche dem bedst op, for at de helt skal komme til sin ret?
Det er et ret godt spørgsmål faktisk, for mange tænker jo på meget søde vin som dessertvin. Jeg har det bare selv på en anden måde. Altså jeg har ikke lyst til at drikke virkelig søde vin til søde desserter. Jeg har typisk ikke rigtig lyst til at drikke noget til søde desserter, men der er mange, der har det anderledes. Nogle gange, især hvis det er en chokoladedessert, så kunne jeg godt tænke mig noget forstærket vin, altså a la portvin, en ruby portvin, eller en banyuls, eller nogle af de andre røde vine, som er blevet tilsat alkohol, og derfor fungerer ret godt med det meget kraftige, smagskraftige chokolade. Men de søde hvidvine vil jeg faktisk foretrække enten helt for sig selv. Det er der rigtig mange. Der er mange søde hvidvine, der er ret dyre, og der kan det, synes jeg, bare godt nogle gange være en oplevelse i sig selv. Eller til en moden ost kan det fungere rigtig godt. Der var jo en gang, hvor man ikke måtte drikke hvidvin til ost. Det skulle altid være rødvin. Og de sidste 10 år, eller, sådan, eller i hvert fald de sidste 5, har det snart været den anden vej rundt, at folk de er holdt helt op med at servere rødvin til ost. Det kan man altså stadigvæk godt. Det er altså helt okay. Jeg prøvede det forleden. Jeg er her endnu. Men de søde vin fungerer typisk ret godt. Igen, ikke nødvendigvis en vanvittig sød vin. Men det kan også godt nogle gange fungere, især til meget kraftige oste som blåskimmeloste. Men ellers igen de der moderat søde vine til almindelige modne oste, brie og camembert og den slags. God udnyttelse af det.
Nu har vi jo nået både søde vine og nytårsaften igen, men vi er jo ikke rigtig i december og nytår endnu. Hvis vi kigger på noget helt typiske efterårsretter, så vil jeg gerne se, hvad du ville matche dem sammen med. Hvis vi starter for eksempel med den klassiske græskarsuppe, hvad drikker vi til den?
Græskarsuppen. Igen så har jeg det lidt sådan, at selvom man selvfølgelig godt kan se græskarsuppen som en slags sovs, som jeg siger, nogle gange kan være afgørende for et match, fordi den er dominerende for en retsudtryk, så vil jeg faktisk snarere sige det sådan, at hvis der er en garniture til suppen, så er det mere den. Og folk de bruger jo nogle gange at hælde enten noget olie på, eller at lave noget baconkrymmel eller den slags. Andre serverer faktisk et stykke fisk i, som man kan koge ned i suppen, så man kan ligesom sætte mange forskellige retninger på en græskarsuppe. Og derfor så er det heller ikke helt lige til at sige lige præcis, hvad der passer, eller snarere sagt på en anden måde. Man har jo en skøn åbenhed, altså der er masser af muligheder. Og der er ikke, det, jeg vil ikke engang sige, at det skal være hvid eller rød. Det kan faktisk være begge dele, og det er ikke kun et spørgsmål om fisken. Det kan også være selve suppens beskaffenhed. Er den for eksempel pyreret helt fint ud, så den er helt sådan fin og cremet og lind? Eller er det en grov suppe, som er mere grøntsagsagtig? Men det er jo ikke det, du spørger om, selvfølgelig. Jeg tror, jeg vil gå efter noget, som kan være et forfriskende element, fordi sådan en jo er varm, og der måske også en lille smørklat i, hvis man er lidt sød mod sig selv og sine gæster. Så det kunne godt være et eller andet, der alligevel skulle være lidt frisk. Så måske vil jeg gå efter en rødvin, en let afkølet rødvin. Enten en, som er meget let i sig selv, eller Beaujolais, eller en Bourgogne, eller måske en Loire-rød. Eller jeg vil gå efter noget, som bare var meget friskt og frugtigt. Og så kan vi måske være i Sydfrankrig, eller vi kan være i Syditalien, eller vi kan være i Chile, eller Argentina, eller sådan nogle steder, hvor vinene er lavet med meget moden frugt, som godt kan virke lidt sådan voldsom og tungt nogle gange, men hvis man køler det ned, ikke sådan direkte ud af køleskabet nødvendigvis, men måske lige et par timer i køleskabet, så det rammer glasset ved en 10-12 grader, så kan man få den der forfriskende, frugtige oplevelse. Det tror jeg vil være godt til sådan en suppe.
Næste ret på bordet, det er en risotto med noget svampe og frisk timian. Hvad drikker vi til den?
Det lyder dejligt. Det lyder rigtig efterårsagtigt. Så er det, jeg vil tænke. Her der har vi ikke kun muligheden for at tænke på, hvilken harmoni, eller hvilket udtryk retten har, hvad vi kan harmonere med det. Men der er også et aromatisk element i det, altså en kompleksitet, sådan en sammensat ret. Og hvis man skulle prøve at gå skridtet videre fra bare at tænke på fedt og tanniner og umami og sådan noget, og så til at bygge noget aromatisk på det, så kunne man måske finde en vin, som havde lidt alder, for at fjerne sig fra det frugtige, men til gengæld at vinde det, som vi kalder kompleksitet, altså en dybde i vinen. Det er, at den lugter af mange forskellige ting, og bliver spændende, ligesom sådan en ret er. Det kunne være, helt konkret, kunne det være noget norditaliensk eller mellemitaliensk. Det kunne være noget Chianti, eller hvis man har råd til det, en Brunello, eller lillebroren en Rosso di Montalcino. Det kunne også være en vin fra Rhondalen eller fra Bourgogne. Jeg nævner dem, fordi det er nogle vine, som, og det gælder faktisk også for en del af de norditalienske vine, som godt kan få sådan lidt et landligt præg, hvis man skal være sød mod dem, eller sådan lidt dyrisk eller stallet præg af forskellige årsager. Og det der lidt dyriske, stallede, landlige, det er noget, som jeg synes, man kan genfinde i mange sådan nogle sammenkogte efterårsretter. med forskellige krydderier, og ikke mindst når der er svampe involveret og forskellige urter og sådan. Den slags kan få det der ret komplekse udtryk. Det vil jeg matche med den tilsvarende kompleksitet i vinen.
Hvis vi nu går over en helt anden gade og har købt en pizza hjemme med som takeaway, men alligevel gerne vil have en hyggelig aften med den, hvad skal vi så drikke af vin der?
Skal man bare drikke det, man har lyst til? Altså, det, selvom der er alle de her tommelfingerregler, og man kan tale om harmoni og kontrast og balance og kompleksitet og dybde og alt muligt, så handler det jo også bare om at sætte et eller andet på bordet, så man synes, det er hyggeligt at sidde og søge viser. Og hvis man har købt en pizza hos den lokale, så er det da bare en tur ned i Netto og fange et eller andet fra måske ikke nødvendigvis den aller nederste hylde eller en bag-in-box. Det er jo ikke, fordi der behøver noget, være noget galt med det, men man kan jo godt gå efter et eller andet, så man har haft en god oplevelse med før. Og det behøver jo ikke være specielt dyrt. Jeg tror, jeg vil sige, at til sådan nogle helt almindelige dagligdags retter, og det gælder også, når man har en medisterpølse eller en frikadelle på tallerkenen. Prøv at gå efter nogle ting, der er friske og frugtige. Og det er også det, som supermarkederne generelt er bedst til. Altså, i stedet for at prøve at finde en vin, som har noget alder, og som hvis man ikke er interesseret i at give penge for det på en onsdag aften, så gå efter det lette valg. Altså, køb en australsk Shiraz til 59 kroner. Køl den en lille smule ned, så fungerer tingene fint.
Gennem at tænke på kontrast og harmoni, kan man komme lidt tættere på en perfekt kombination af mad og vin hjemme ved spisebordet. Går man i stedet ud for at spise, er der tit mulighed for at få tjeneren til at hjælpe med den perfekte kombination, og det kan jo også være dejligt nemt. Da jeg for en måned siden var på besøg på restaurant Celeste, tæt ved Nyhavnen i København, var det både dejligt, nemt og ikke mindst lækkert. Jeg var inviteret forbi for at smage på en vin, som prins Henrik har produceret, nemlig en Altes fra 2011.
Jeg synes, den er rigtig lækker. Den har en syre. Jeg synes, den minder lidt om, der kommer lidt grønne æbler og smag i den. Meget klassisk Chardonnay, men stadigvæk den har høje syre, der gør, at den bliver godt helt fantastisk til fisk i hvert fald.
Til det vin har vi valgt pigvar i krondillage med løgrum og asparges-kartofler. Og så skal vi have en rød taskekrabbe med noget estragon og noget druagurk og græske til. Det er det, vinen skal gå til. Det synes vi passer rigtig godt.
Hvilke er de specifikke smager i de retter, som passer godt til vinen? Er det det hele, eller kan man identificere og pege? Det er
altså,
den her.
Jeg vil synes, at det vin her, specielt det der med den der krondilsmagen og estragon, vil gå rigtig, rigtig godt til. Det er også det er det, som parfumerer retten, ikke? Som gør, at smagen kommer frem. Ikke? Så jeg tror, det bliver rigtig godt.
Der er taskekrabbe kød, der bliver vendt i glaseret druagurker, syltet græskar, der er druevinaigrette og estragon til bund på. Velbekomme.
Chardonnay-druen er sådan lidt en kamelondrue, fordi den forklæder sig alt efter, hvor i verden den dyrkes, og hvem der i virkeligheden dyrker den. Men i det her tilfælde, der var det jo en vin, som både bød på nogle af de meget primære aromaer, citrus, æbler, men også noget af forædlingens aromaer, det at den har gæret og lavet på fad, fedmen, cremen i det, fylden i den. Det er også en vin, der har et pænt alkoholniveau, og det markeres også især, da vi fik en af retterne, der trak det ligesom alkoholen frem i vinen, og det trak også noget af sådan en lille form for bitterhed frem i vinen. Så en vin, som er meget englænder vil kalde det versatile, altså den har faktisk et rigtig stort klaviatur at spille på. Også meget, meget delikat og raffineret i sit udtryk.
Når du er ude på restaurant for at spise eller drikke et glas vin, har du måske nogle gange bemærket folk, som sniger telefonen op af lommen for at forevige etiketten på vinflasken. I så fald kan det være, for at de bruger appen Vivino, som Thijs Søndergaard har været med til at finde på.
Vivino er i dag verdens største vinapp, og vi siger, at det er en vinapp til almindelige mennesker. Vi prøver meget at fokusere på folk som os selv, som ikke ved særlig meget om vin. Jeg ved ikke særlig meget om vin, og jeg kan godt lide det, og jeg kan også godt finde ud af, hvad jeg kan lide og hvad jeg ikke kan lide. Men det er sådan nogenlunde mit niveau. Nu har jeg så selvfølgelig arbejdet med det i 3 års tid med Vivino, så kan man jo ikke undgå at få en lille smule ind under huden. Men vi ved ret lidt om vin, og det er også det, vi prøver at reflektere i vores app, at vi vil gerne sigte mod folk, som ikke ved så meget om vin. Hovedfeaturen i vores app, den som folk måske kender, hvis de ved noget til os, så er det, at man kan tage et billede af etiketten på vinen, og så genkender appen, hvad det er for en vin, og fortæller dig inden for et par sekunder, selvfølgelig hvad den hedder, men også forskellige fakta om vinen. Og især en masse, hvad kan man sige, sociale data omkring den, altså hvad andre folk synes om den, hvad for en rating har de givet den, hvad har folk sagt omkring, hvad den smager af osv. Men også praktiske oplysninger i mange af tilfældene, hvor kan man købe den, hvad koster den osv. Og folk bruger Vivino meget forskelligt. Der er mange, der bruger det som den her, det vi oprindeligt tænkte, nemlig som sådan et huskeværktøj. Simpelthen som et katalog af mine tidligere oplevelser med vin. For at senere hen kunne gå tilbage og sige, nå, jeg kan godt huske, at jeg prøvede den her. Jeg kan huske, det var en Pinot Noir, og jeg kan huske, det var for et halvt år siden, men jeg aner ikke, hvad den hed. Og så kan man bruge Vivino til at gå tilbage i tiden og sige, nå, det var den der, og så måske se, hvor jeg kan købe den igen. Men der er også mange, der i dag bruger den, hvad skal man sige, i øjeblikket, hvor de står lige nu foran en flaske vin, og enten skal beslutte sig for, om de vil købe den, og så tager de et billede af den og finder ud af, om den er pengene værd. Eller også, at de står til festen og mangler noget at snakke om med vinen, ikke? Omkring vinen, og så er det smart lige at tage et billede, og så kan man lige få sådan et par talking points om, hvad er det for en vin, og har verden prøvet at smide noget billigt i hovedet på os, ikke?
Hvordan fik I ideen til Vivino?
Oprindeligt så er min partner Heine, som har siddet med ideen hjemme i sin kælder. Og han sad med den her frustration over ikke at have et sted, han kunne gå hen og finde ud af vin. Hans forbillede var IMDb, den her Internet Movie Database, hvor man kan gå ind og slå en film op og se, hvad folk synes om den. Og han savnede et sted, ligesom det, bare for vin. Og det sprang ud af den her frustration omkring ikke at kunne huske, hvad man havde drukket. Alle de forskellige navne, der er det meget forvirrende. Og man sidder tit og måske kan huske en lille smule om, hvad det var for en vin, man drak for en uge siden, men man har glemt alt om lige præcis, hvad navnet var. Så det her behov for at kunne gå tilbage i tiden og sige, om den der vin kunne jeg godt tænke mig igen, eller den her vin skal jeg i hvert fald undgå for enhver pris i fremtiden. Det var det, der sådan var udgangspunktet. Og så var udgangspunktet, at hverken Heine eller jeg vidste særlig meget om vin, og vi manglede et værktøj, der kunne hjælpe os. Og det er også det, vi så har i produktet i dag, at det er et værktøj, som, hvor man kan sige, de allerskarpeste vinkendere, de vil måske kigge på Vivino og sige, hvad skal jeg bruge det til, at der er 100 danskere, der har givet den her vin 4,3 stjerner. Men for mange af os, der er det en rigtig god indikation af, om det her er en god eller dårlig vin, og passer den til min smag.
I Danmark, hvor mange går rundt og har Vivino i sin lomme?
Vi har omkring 350.000 danske brugere. Og det er klart, hvad skal man sige, det er vores største marked i forhold til befolkningstal. Vi har cirka dobbelt så mange amerikanere, der har appen installeret. Men i forhold til befolkningstallet, der er det klart Danmark, hvor vi har langt de fleste brugere. Og det er efterhånden heldigvis svært at være på restaurantbesøg, uden at se en eller anden ved bordene ved siden af hive sin telefon frem på et eller andet tidspunkt og tage et billede af en vin. Og det er vi jo super glade for. Og det danske marked har betydet utrolig meget for, hvor vi er i dag.
Hvis man nu sidder og ikke ved så meget om vin, man hælder et hvidt vin fra Frankrig op, og så tænker man, jamen det er et hvidt vin fra Frankrig, og det smager måske lidt sødt og er lidt lyst. Kan man stadigvæk tilføje noget, som andre brugere kan have nytte af i Vivino?
Absolut, absolut. Altså langt de fleste af vores brugere er netop sådan, og sådan er jeg også selv. Jeg har svært ved og sætte særlig mange ord på den her palette, og nu har vi jo efterhånden fået ansat nogle mennesker her i Bixen, som ved en masse om vin, og jeg kan slet ikke følge med. Man kan sagtens både bruge Vivino på det niveau, og man kan også sagtens være med til at give noget til, hvad skal man sige, Vivinos fællesskab. For eksempel bare det at sige, om man kan lide vinen eller ej, altså give den 4 stjerner eller 1 stjerne, eller hvad man nu har lyst til. Det hjælper også utrolig meget. Et eksempel på det er, at vi i dag kører nogle anbefalinger til vores brugere. Og måden, vi gør det på, er at kigge på, er der en bruger, som har meget til fælles med dig? Hvor vi kigger på, jamen, hvad for nogle vine har du givet en karakter? Er der en bruger derude, der har givet nogle af de samme vine den samme karakter? Altså han kan lide de samme vine som dig, eller han kan ikke lide de samme vine, som du ikke kan lide. Så har du der en sådan vinsjæleven. Og så kan vi jo kigge på, jamen, har han smagt noget, som han synes var rigtig godt, og som du ikke har prøvet endnu? Og det er jo ikke et system, der kræver, at hverken du eller han ved noget særligt om vin. Det kræver bare, at I tænker, kan jeg godt lide det her? Og fortæller Vivino det. Og på den måde er der en masse værdi i at bruge Vivino, både for en selv, men også for alle de andre Vivino-brugere. Bare i at scanne en vin og sige, kan jeg lide den eller ej? Hvis man så også har lyst til at gøre det, som vi også opfordrer vores brugere til, nemlig at give en smagenote, eller bare en, hvad skal man sige, en anmeldelse af vinen, hvor man sætter nogle ord på, så er det jo utrolig fedt for andre at kunne læse det også. Især hvis det er en af de der brugere, hvor vi siger, jamen, ham herover har du faktisk noget til fælles med. Der kan det jo være enormt rart at gå ind og se, nå, men her er rent faktisk, hvad han synes om den. Og så kan man jo være enig eller ej. Altså, vin er jo også lidt ligesom, det kan jo være lidt ligesom film også, at det kan være meget subjektivt. Altså, selvfølgelig kan du godt sådan objektivt sige, at det her det er en god actionfilm, eller det her det er en god Amarone, men der er jo utrolig mange subjektive ting i det. Så det der med at finde en person, som man bare har noget til fælles med, det kan være en utrolig stor hvad skal man sige, guide fremadrettet til at finde en vin, man godt kan lide.
Har der været nogle udfordringer på vejen?
Der har ikke været andet end udfordringer. Der har været rigtig mange sten på vejen. Den største udfordring har været, at vi ikke har kunnet lave det her koncept perfekt fra start. For at Vivino fungerer godt, så skal vi have en masse data, vi skal have en masse vine ind, vi skal have en masse brugere ind, og det kan man jo selv sagt ikke have fra dag et. Så på den måde har det hele tiden været sådan en op-ad-bakke-kamp for at få tingene til at hænge sammen. Og det i dag, kan man sige, er vi på et niveau, hvor nu har vi en masse brugere, og nu har vi en masse data, og der har i dag sidder vi med den udfordring, at bøtten har ligesom vendt. Nu handler det ikke om at have meget data, nu handler det om at finde ud af, hvad for noget er rigtigt data. Nu begynder vi at have det, man kalder dataforurening. Altså, hvor vi for eksempel, vi beder jo vores brugere om at fortælle os, hvad en vin har kostet. Og det bruger vi jo så til at fortælle andre brugere om, hvad koster den her vin. Men vores brugere laver jo også fejl, og de i stedet for at skrive 100 kroner, så kommer de til at skrive 1 krone. Og pludselig så tror vi, at man kan købe den her vin for 1 krone nede i en butik. Og det er jo selvfølgelig forkert. Og der handler det om i dag for os om at finde ud af, jamen, hvordan får vi renset data ud? Hvordan får vi løftet kvaliteten af den database, vi har bygget op? Og det er et kæmpestort arbejde, som er en blanding af en masse smarte, automatiske ting, vi kan lave, hvor vi kan sidde og kigge på, nå, kan vi lave en algoritme for at finde ud af, om prisen måske er forkert? Men også en masse manuelt arbejde, hvor man bare må sidde og gå igennem en for en og sige, er det virkelig rigtigt, at den her thai-supermarked nede på hjørnet af Liflandsgade, sælger de virkelig vin, og har de virkelig en Amarone til 350 kroner salg? Ej, det tror vi ikke. Det var nok en fejl, at den var kommet derhen. Og der sidder man, du ved, manuelt og siger, er det her rigtigt, er det forkert? Og det er noget af det, vi virkelig kæmper med i dag, det er at få kvaliteten af vores data op.
Når I nu har spredet Vivino gennem verden, så må I jo også have opdaget, at markedet for vin ser meget forskellig ud fra kontinent til kontinent eller land til land. Har der været nogen overraskelser på vejen?
Ja, bestemt. Altså, vi kigger jo meget på, hvordan vi kan sælge vin. Og vi bruger Danmark som et testmarked, men vi har opdaget, hvor forskelligt Danmark er fra USA, bare i forhold til at sælge vin. Altså, i USA er det ekstremt kompliceret, fordi det er alkohol. Og salg af alkohol på tværs af statsgrænser i USA er ekstremt komplekst. Det er, hver stat har sin egen lovgivning, og inden for visse stater er der sådan nogle counties, altså amter, der har deres egne regler. Og inden for de forskellige counties er der endda individuelle regler, fordi du måske har en begrænsning på, hvor meget du som individ må importere i løbet af et år. Så det er ekstremt komplekst at sælge vin online i USA. Og det er sådan nogle ting, som vi virkelig har måttet kæmpe med. Så har vi, ud over det med at sælge vin, har vi jo også nu fået en masse indsigt i, hvad det er for noget vin, folk drikker. Fordi folk ligger jo og tager billeder af det, de køber og drikker, og vi kan jo se nogle mønstre. For eksempel lavede vi et europakort for nogle måneder siden, hvor vi gik ind og kiggede på, i de forskellige lande, hvad for en nationalitet af vin drikker de mest. Og ikke overraskende, så drak franskmænd selvfølgelig en masse fransk vin, italienere drak en masse italiensk vin osv. Men så de andre lande kunne vi se, at der var det faktisk Italien, der vandt over Frankrig. Altså for eksempel i Danmark var det mere italiensk vin end fransk vin. Og det mest overraskende var måske nok, at i Tyskland, der var det ikke tysk vin, der var de mest sælgende. Der var det også italiensk vin. Så der havde italienerne vundet, kan man sige. Det er jo sådan noget data, som vi kan ligge og kigge på og lave lidt sjov ud af også. Ikke? Lave nogle statistikker, som måske kan overraske lidt. Det er jo sådan noget, som også er et aspekt af forretningen. Også i forhold til at kigge på det som en forretning, at vi jo har en masse data nu, som i anonymiseret og generaliseret form kan være ret interessant for folk, der sidder og prøver at kigge på, hvad for en vin skal jeg indkøbe. Vi kan jo for eksempel fortælle noget om, jamen, hvad for nogle vin er trendy i Danmark lige nu, hvad bliver der drukket, og hvad bliver der ikke drukket, hvad er på vej op, hvad er på vej ned. Den slags informationer kan man jo gå ud og prøve at lave en forretning af også. Vi vil jo aldrig gå ud og sælge de individuelle informationer. Du som bruger af Vivino er du fuldstændig anonymiseret, men vi kan jo prøve at kigge på nogle generelle tendenser og fortælle det som sådan en intelligens til dem, der prøver at handle med vin.
Er du nysgerrig på at prøve Vivino, kan du downloade appen til din telefon. Med det, så er Frøken Kredsen færdigt for i dag. Jeg har fået styr på, hvad jeg skal servere til både græskarsuppe og risotto med god vin i glasset. På min madblog www.frøkenkredsen.com kan du finde mere information om de medvirkende i dagens program. Der kan du også kontakte mig, Lind Katarina Grøbstrøm, hvis du har noget på hjerte eller bare vil sige hej. Vi lyttes. Hej då!
I hørte Frøken Kredsen, den anden radios madjournalist Lind Katarina Grubstrøm. I hørte også mad- og vinskribent Rasmus Holmgaard og vinkyber på restaurant Celeste Malene Schmidt-Hertz.